Програма «Модус вівенді» – «Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо. Слава Ісусу Христу! В ефірі програма «Модус вівенді» – «Стиль життя». І з вами я, її ведуча Оксана Семенець. У програмі говоримо про стиль життя християнина. Який цей стиль? Стиль більш відповідальний, стиль людини, яка бере євангельські цінності і йде в життя. Це програма для того, щоб активізувати християн, щоб показати, що вони можуть брати відповідальність, що вони мають брати і контроль над власним життям, і життям суспільства. Сьогодні ми маємо гостя з нами у студії, пан Зіновій Свирида. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Пан Зіновій Свирида є доктором соціальної економіки, екс-доцент Папського Григоріанського університету Італії, політолог, економіст, випускник Українського католицького університету. От такі регалії довгі. Будемо говорити сьогодні про дуже цікаву тему, як на мене, тему таку базову, в плані соціальному. Ми будемо говорити про соціальне вчення церкви. Що це таке, навіщо воно, і чому християни повинні знати про це. І в мене перше таке запитання, чому церква вирішила втрутитись в соціальне життя суспільства, і коли це сталося, які були передумови політичні, суспільні, от, щоб зрозуміти, це потрібне чи не потрібно було?
Ну, якщо ми проаналізуємо християнське вчення, то воно було ще з самого початку. Не просто лише і конфлікт, і наука, і подання свого шляху реформ, тому що згадаємо, як Іван Хреститель прийшов до Ірода і каже: «Шановний, щось у вас тут не те відбувається». Тому що, якщо ми кажемо, що прийшов до нас Спаситель і спас людину, то тут вже повністю по-іншому відкривається не просто лише сам зміст і сенс життя, але й практична християнська щоденна політична, економічна чи культурна діяльність. Тому що, якщо людина змінює цінності моральні та духовні, автоматично вона потребує і іншого політичного і економічного устрою, який базується на даних цінностях. Бо тому що тоді ми нараз маємо ось цю дилему, що я живу в церкві, я відвідую церкву, я відвідую літургію, а пізніше я виходжу з храму, і я бачу, не мов би, зовсім інше життя, вимоги. І ось цей такий свого роду конфлікт зрожний, що я хочу бути сам собою, я хочу жити згідно моїх моральних принципів, хочу їх дотримуватися, і саме вже заповіді любові, люби Бога і люби ближнього, як самого себе, і 10 Божих заповідей, вони вже дають початок будівництва і свого роду, і певного ладу, устрою, і навіть деколи штовхають до практичних реформ в житті кожного християнина. І ось, коли ми якраз переглядаємо ось такий трохи майже 2000 років досвіду християнства, мусимо визнати простий момент, хоча ми часто це недооцінюємо, що в тих державах, де було християнство, держави, які базувалися спершу на християнських науках, то у них поки що найкращі результати, незважаючи на будь-які виклики, у світі. І навіть сам Європейський Союз, це був заснований християнськими демократами, це як Аденауер, Де Гаспарі, Шуман та інші, які зрозуміли небезпеку воєн, зрозуміли абсурдність воєн, коли багато народів, які проживають на невеличкій території, мусять шукати консенсусу. І перший момент, коли йшлося про заснування певно такого об'єднання європейських народів, базувалися на конкретних цінностях взаємодопомоги, солідарності, які згодом переходили у практичні закони.
Дякую. А скажіть, будь ласка, соціальне вчення церкви – це ж не абстрактне, так? Це ж воно реалізовується в певних документах. І як воно в церкві будувалося? От вирішили, зробимо зараз соціальне вчення, чи був якийсь певний шлях? От ви можете якось прокоментувати це?
Будь-яка справа, вона потребує часу для свого дозрівання. Особливо соціальне питання, воно виникло так актуальним в середині 19 століття через кілька таких причин. Одна з причин – це була промислова революція. Тобто будь-які інновації, вони є потрібні, тому що без них неможливий людський прогрес. Але разом з тим вони несуть багато викликів. Уявімо собі, що ось було багато косарів, які косили траву, і буцімто всі мали зарплату, але важко гарували. А один момент з'являється парова машина, косилка, і цих людей вже не треба. Тобто ці люди залишаються без роботи, і тут є питання не просто якоїсь далекої перспективи, а перед кожним батьком, перед кожною матір'ю стоїть просте завдання – і питання, а що я дам їсти своїм дітям сьогодні зранку і вечором? І багато людей були викинуті на маргінес, вони стали так званим пролетаріатом. І тут почали ширитися ідеї соціалізму, капіталізму, тобто ось так класової боротьби, масового безробіття. І церква почала згодом задумуватися, а як це все вилікувати? Тому, зокрема, німецькі, італійські єпископи, згодом навіть українська церква досить потужно розпочала діяльність. Тобто, спершу була робота більше в таких благодійних організаціях, таких культурних, просвітницьких, а згодом зрозуміло, що треба будувати конкретні економічні, політичні організації для того, щоб зайняти і побудувати лад, який ми хочемо.
Тому що виходить, що церква швидко реагує на такі виклики, так? Ну, бо здається, що церква така більш повільна, так, якби вона не зразу включається. І в цьому випадку я так розумію, що церква дала швидку відповідь.
Якщо дивитися з точки перспективи зараз, 20-30 років, це ще як сказати, просто треба усвідомити, що колись і комунікація між людьми була набагато більш повільніша, аніж зараз. Проте, майже на усіх соборах католицької церкви, греко-католицької церкви, особливо в Європі, звучало соціальне питання, тому що треба усвідомити простий момент. Що таке гріх? Гріх – це є все те, що руйнує дар життя. Тобто це, що нас, це може бути алкоголізм, наркоманія, і крім того, це можуть бути політичні гріхи. Наприклад, утворюється певна каста людей, яка монополізує владу і формує владу так, що, наприклад, всі інші мають працювати на них. Тобто це тоді був період панщини. Тобто люди обмінювалися на собак, продавалися за шмат землі. Тобто людина – це була ніщо, а питання – а де її гідність, де її права? Тому що воно йде в розріз з конкретним християнським чинням. Тобто сама панщина і бути кріпаком чи рабом. І треба зауважити, що навіть ці графи, барони, вони з одного боку теж були християнами. Вони теж відвідували до церкви, але разом з тим зневажали людей, тому що вони собі видумали закони, прописали, і люди, вони були напіврабами, а це суперечить християнській науці, тому що Господь визволив тебе. І це вносило в такий свого роду дизонанс, і воно не могло вирішитися просто так, тому що шляхи вирішення були два моменти. І на рівні політичному треба пережити такий званий процес, який називається каяття. Тобто реформи починаються з того, що людина усвідомила свою помилку. Якщо людина не усвідомлює свою помилку і продовжує користуватися тими схемами, значить вона їх визнає, значить вона їй подобається, це її стиль життя. І ось цей процес, він тривав досить довго, тому що церква писала, казала, як ми навчаємо, що всі люди вільні, Господь визволив, а ви їх запихаєте у рабство. І ось ця та турбулентність, вона провадила до свого моменту, до революції, або до конкретних щоденних реформ. І ось християнство, воно не було, воно відштовхувало цей принцип так званої класової боротьби, бо ще, як писав митрополит Андрій Шептицький, що не довіряйте тим, хто хоче зіграти на ваші амбіції постійного незадоволення, бо це, якщо ми дивимося паралелі з сучасністю, це є амбіція незадоволення, це є джерело популізму, тобто я постійно всім незадоволений. Mm-hmm. Чим ти конкретно задоволений? А, я не знаю, політиками, банками, чим, а я кажу завжди, а можливо ти з собою незадоволений? До тих пір, поки людина в собі не розбереться, не проаналізує себе, то ти не можеш робити всі реформи. І християнство якраз звертає увагу, подивись на себе, проаналізуй себе, очисть себе від псевдоцінностей, очисть своє життя, впорядкуй своє життя, і ти побачиш, що це є основа будівництва нового ладу.
Отже, з християнського розуміння особи і випливає оце правильний погляд на суспільство, так? І це, я так розумію, було основоположне, так, в цих документах
так, тому
соціальних.
Тому що людина, яка приймає інші цінності, вона хоче жити згідно принципів свободи, а самі принципи свободи, вони породили систему вільного підприємництва. Тобто свобідного підприємництва, тому що підприємництво само по собі, економіка, ойкономія з богословського значення, воно мало кілька таких походить від термінів. По-перше, це ойкосномос, турбота про дім, споглядає про дім, тобто догляд за планетою, від того походить економія і екологія. Друге, це питання ведення сімейного господарства, сімейного підприємництва. І сам по собі прибуток розглядається не просто лише нагромадження. Згідно християнського учення, прибуток і розвиток пов'язаний з питанням самовдосконалення і вдосконалення, як суспільства, так і людини. Це зовсім інші показники. Християнство завжди ставить в центрі якісні показники, а не просто лише кількісні. І дуже важливим є це реалізація талантів людини. Ну, коли відбувається міграція? Міграція може відбутися не просто лише з країни в країну, а відбувається, наприклад, з села до міста. Тоді, коли людина живе в певній середовищі, певному соціумі, коли вона не має здібності, таланти, а не знає, як себе реалізувати. І християнське вчення, воно полягає в тому, що економіка, її первинне завдання – поставити в центрі людину, подивитися на її конкретні потреби, її можливості, її таланти, і це приумножувати і розвивати. Тоді будується справді більш вільніший лад.
Дякую. А скажіть, будь ласка, по самій соціальній доктрині церкви, що це за документ і як його можна трактувати?
Основне вчення церкви, якщо ми торкаємося про такі основні документи, насправді воно і надзвичайно багате. Основна проблема християн сьогодні в тому, що вони не знають християн соціальної доктрини церкви. І через те, що не знають, тому і роблять ці постійні помилки, як від виборів, так і закінчуючи до конкретного вибору навіть продукту в супермаркеті. Воно все взаємопов'язане, тому що майже половина продуктів супермаркетів, вони не є корисними для людського здоров'я, вони руйнують це здоров'я, вони не є взагалі потрібними, і тому що людина більше думає емоціями, аніж конкретними потребами. І в одну з перших таких революцій інтелектуальних це зробила енцикліка «Rerum Novarum» Папа Лева XIII. 1891 році. Переважно від цього року так вважають, що це є етап розвитку соціальної доктрини, хоча переважно багато таких окремих послань, меседжів, документів завжди церква мала і торкалася на дані тематики. Але це було питання щодо питання робітників, це було питання щодо соціалізму, це було питання якраз до тих викликів, які переживала Європа. І багато в цій енцикліці церква навіть передбачила, особливо передбачила великі трагедії, великі якраз руїну, коли руїна моралі, вона тягне з собою і конкретну руїну цілих країн. І в Україні воно дало своє роду відлуння, тому що і одним з перших, хто підтримав енцикліку, це тоді був ще тоді він ще не був митрополит Андрій Шептицький, було дуже багато католицького клиру, які розуміли, що вони повинні займатися соціальним питанням, тому що якщо не ми, то хто?
Ну, ми зараз поговоримо окремо, я думаю, про Андрія Шептицького, але я хотіла ще запитати, які ще були енцикліки і на які виклики суспільні от вони реагували? Це були різні папи, я так розумію?
Це були різні папи, це було і матері магістра, і популярум прогресію, і 40-й рік, і був 100-й рік. Тобто дуже, наприклад, остання енцикліка Папи Лаудато Сі, де він дуже багато говорить про екологію.
Екологія.
Тому що і ми зараз повинні відзначити, що у нас існує також є екологічний гріх свого роду, тобто людина, яка руйнує свою природу, ось ці природні багатства, які формувалися не раз десятками тисяч років, мільйонами років, яка планета якраз формувала їх в процесі еволюції. А тут людина просто навіть не задумуючись над доцільністю їхнього використання, а мені треба, я створюю певного роду, мені треба для споживання. І з одного боку це добре, що треба споживати, але з іншого боку запитає про те своє питання, а що ти залишаєш після себе своїм майбутнім поколінням? Можливо, треба виробляти певного роду технології, більш раціональніше ставитися, обережніше, тому що все в природі взаємопов'язане.
Так, дякую. А давайте тепер повернемось до митрополита Андрея Шептицького. Власне, католицька доктрина соціальна торкалася всієї Європи, так всього християнського світу. І чому саме Андрій Шептицький зважився, чи взяв на себе таку відповідальність, чи це було доручення, чи це його якесь власне бачення? Наскільки я знаю, він власне і показав ту ефективність так соціального вчення, практично.
Ми будемо ще досить довгі роки розглядати феномен митрополита Андрія Шептицького, тому що це була людина світового рівня. По-перше, це була родина українсько-польська, міжнаціональна. По-друге, він мав кілька освіт. Це і богословська, і філософська, і добра така господарська практична робота. Батьківському маєтку він з маличку вчився провадити господарські справи. Згодом його подорожі, його зустрічі, його інтелектуальне середовище. А найперше, це тоді відбувається тоді, коли людина усвідомила своє покликання, свою місію. Тобто це не зробить за тебе ніхто, ні середовище, ні, ні батьки. Тоді, поки людина не усвідомить, а що ж я хочу в цьому житті, чого я народився і як я себе хочу реалізувати. Ось це є приклад особи, яка ось на всіх етапах вона показала себе переможцем, тому що вона мислила як переможець. А мислиш ти як переможець тоді, коли ти усвідомлюєш, що з тобою Бог. І переживши 7 режимів, надзвичайно, і урядів, там кільканадцять урядів, і комуністичні, і нацистські, які приходили з високими, великими військами, і вони не могли зламати його, тому що він дивився на них як на швидко проходяще. І вони хизувалися своєю силою, а в один момент воно все пропадало, як вода, як пісок скрізь пальці. І митрополит Андрій Шептицький, він дуже сильно захопився якраз соціальним питанням, тому що така була середовище тодішньої Західної України та взагалі України, тому що протягом віків у нас винищувався інтелектуальний клас, у нас повністю майже був знищений середній клас, у нас залишилися, як тоді казали, селяни, дячки та священнички. У нас було лише кілька поетів. Кілька письменників, які не знаю, ледве прорвалися крізь ті тенета. І треба собі усвідомити, що навіть феномен Тараса Шевченка, тобто одну людину, яку викупили з панщини за тих 250 років, яка показала шедевр, але тебе себе треба запитати, просто питання, а скільки Шевченків ми втратили? Тобто, скільки художників ми втратили, митців, лідерів, поетів, інноваторів через простий лад, який йде проти християнської науки, йде проти свободи. І Шептицький розумів це, і він почав боротися, як і перед тим тодішні єпископи католицької церкви, митрополити, з кількома вадами. Одна з них це був алкоголізм серед населення, тому що в кожному селі було майже по 3 корчми, і в цілій Галичині було 27 тисяч 672 корчми. Це майже на кожне село по 3 корчми. Це був і банк, і культурний дім, так в лапках. Але там були задіяні більша частина грошей селянства, які приходили. Це була руїна. Це була руїна інтелектуальна, моральна, духовна. І треба було щось з тим робити. І єдиний шлях – це або було радикальні шляхи, але радикальні кроки вони ніколи доброго не проводили до кінця. Або такі прогресивні, чіткі реформаторські. А реформаторські кроки – це пов'язане з освітою. Тобто дати людям добру освіту, і крім дати людям конкретне вчення господарське, і в тому Шептицький ось почав свою, я би назвав перший етап його, інформаційна революція, коли він системно писав послання, священники їх добре перечитували, утворювалися читальні, тобто такі агрохаби, ком'юніті-хаби в сучасні, де обговорення, дискусії, де люди сідали за круглим столом, пили добру каву, тоді або добрий чай, вже без алкоголю, і обговорювали свої практичні потреби.
Він навіть писав в своєму енцикліці, що наш народ потребує доброї науки.
Наш народ, так.
І наш народ досі її потребує, так? От, тому ми з вами тут, і тому ми про це говоримо.
Так, тому що соціальна доктрина церкви, вона пов'язана з двома дуже важливими питаннями. Це є постійна євангелізація і місіонерство. Часто сьогодні ми говоримо про те, що все однакове, що ось всі науки однакові. І коли втрачається місійний дух, тоді в один момент чомусь християнська наука скинута на маргінес. Тобто, і колись кажуть, ось християнство не дає відповіді. Каже, а ти перед тим почитав папські документи? Ти почитав навіть останні послання, наприклад, про землю, про заробітну плату. Тобто, ти цього не прочитав, а ти вже кажеш, що її немає. Тобто, тут дуже важливим є, щоб людина не будувала свою стратегію лише на критиці, але розуміла, що в сучасному світі треба навчитися шукати інформацію. Ось мати цей дух, дух інноваторства, дух свободи, а свобода, вона йде разом з відповідальністю за твоє життя. І коли це справа і відповідальність, вони йдуть разом, тоді ти не скидаєш на іншого чи ініціативи. Це може бути політик, економіст, банкір, а ти починаєш будувати своє життя так клаптик за клаптиком, крок за кроком, і ти маєш цілісну картину, тому що ти стаєш митцем свого власного, будівництва свого власного життя.
Так, дякую. А я хотіла ще повернутися до практик митрополита Андрея Шептицького щодо молоді. От, він же ж дуже багато акцент поставив на молодіжні, так, середовища. І зрештою йдеться про католицьку акцію, так, які багато зусиль до того докладалося.
Так. Шептицький розпочав роботу з молоддю зразу ж, як тільки він став ще Станіславським єпископом. Тобто підтримка спортивних організацій. А що згодом, наприклад, бо греко-католицька церква мала 40 тисяч гектарів землі у Карпатах, і там він побудував молодіжні центри для виховання, наприклад, такі організації, як Пласт, Сокіл, Січ, вони всі користувалися. Крім того, Шептицький, займаючись кооперацією, фінансами, банківською справою, торгівлею також, він створив цей фонд підтримки талановитої молоді. Якщо навіть ми побачимо, що більшість українських митців, художників, таких як Новаківський, чи навіть сам Грушевський, він отримував стипендії майже 15 років, і чимало талановитої молоді, вони отримували стипендію, тому що Шептицький був, крім того, почесним президентом Українського педагогічного товариства, де було майже 1582 народних школи. І кожен священник мав завдання кожного року знайти двох найбільш здібніших дітей на його громаді, для того, щоб вони користувалися і в гімназії навчалися, різних таких наук. Починаючи від бухгалтерії, садівництва, огородництва, кооперативів, наприклад, знову ж таки, бджільництва, багато хліборобства, багато таких конкретних моментів, де би людина могла себе реалізувати в тому середовищі, де вона є, з мінімальними затратами і навчився вдосконалити свою практичну роботу. Це дуже важливий є крок, тому що коли зараз ми бачимо, у нас такий феномен, що ми кажемо, маємо депресивні села, райони, містечка, а ти береш соціологію і ти бачиш, що більша частина молоді має вищу освіту. Питання, що ж ми тоді навчаємося? Якщо ти себе вчиш якісь науки, які ти себе не можеш розвивати в селі чи місті, значить, або щось не те з тими науками, або з тими цінностями, або щось не те з тобою. Тобто, це означає, що хтось вирішив за тебе, що ти маєш вчитися, або ти не хочеш щось шукати інновації. Тому що, і ось, коли Шептицький ось побудував цю свою роду освітню роботу, тому що він казав, що при кожній церкві має бути свій дитяча захоронка, свого роду там
дитячий садок.
Дитячий садок, допомога дітям-сиротам, має бути практична школа. І, наприклад, він запрошував, зробив феноменальну систему швидкого, таких, я б назвав його, сучасних тренінгів. Він бав 3-4 найкращих професора, наприклад, з Відня, з Лондона. Вони навчали, наприклад, 100 чи 50 членів української молоді, які, наприклад, знали німецьку мову. А ці вже швидко йшли в якесь село і навчали українською мовою простих хлопців. Таким чином ти можеш мати найсучасніші інновації дуже швидко, дуже якісно. І, наприклад, по всій Україні було майже 270 садівничо-експериментальних центрів для молоді, де ти швидко можеш чогось навчитися. А згодом це все вилилося в такий більш організований рух католицької акції, особливо міжвоєнний період, де брали участь десятки, фактично сотні тисяч української молоді, які стали вже організовані в конкретній організації. Оце дуже є важливим, тому що такий спосіб можна мирним шляхом зробити конкретні суспільні реформи.
Так, в цей час дуже багато молоді були залучені в громади, так, був цей рух «Українська молодь Христові». І це були, ну, як ви кажете, і десятки тисяч. Зараз, ну, немає, тяжко так молодь привернути. Як ви думаєте, то залежить від того, що немає такого духовного лідера, чи тут йдеться про щось глибше, про цінності?
Я б сказав, треба усвідомити, що завдяки медіа лідери вже не помирають, а постійно живуть. Навіть той час, побачите, Шептицького, можливо, мали одиниці або людей, або на якісь окремі імпрези, паради. Тоді теж люди любили трошки вийти на вулиці. Тому що це є питання дуже цікаве, тому що Шептицький мав зустріч з священниками, які почали критикувати людей. Ось нас люди такі незорганізовані, не пасивні. А він каже, навчіться привертати людей тими засобами, якими люди цінять. Тобто, якщо, наприклад, ви не можете...
Що саме це може бути?
Ну, треба реально проаналізувати ось сучасне суспільство і навчитися подавати якраз християнську науку в тому стилі, яка є актуальна для молоді. Я не скажу дуже просто. Наприклад, християнська наука буде актуальною тоді, коли буде подаватися цікаво і нараз із гумором. Тому що нараз, чим більша депресія, тим люди хочуть більше не те, що розваг, а піднесення. Тому що початок усіх реформ – це є позитивні емоції, які можуть прийти через кілька речей. Це гарну музику, позитивну музику, гарне спілкування, піднесене спілкування. І нараз достатньо нараз висміяти зло. Ви згадаєте за Радянського Союзу. Серйозний науковець написав якусь дисертацію, покритикував Радянський Союз, йому там 20 років тюрми. Виходить із гумористів, сміє ту бюрократію, всі разом сміяться, але і разом і ти не знаєш, його садити чи не садити. А тут, коли ти хочеш, щоб була християнська наука актуальна, ти повинен подати її в живому стилі, животворящому, від якої ти чуєш, що життя, ти чуєш, що іде життя, джерело життя, і таким чином ти справді залучиш багато людей, тому що, наприклад, ми зробимо такі свого роду тренінги для громад, по як бути креативним, наприклад, як розвинути сільську громаду, як, наприклад, як ти бачив розвиток майбутнього свого села. І ти просто починаєш спілкуватися і кажеш, давайте там, або ви напишіть вірш, або напишіть там, намалюйте якийсь малюночок, або просто там, як ти бачиш, яким би ти хотів бачити своє село. І нараз ти бачиш такі шедеври від молоді, тому що ти їх не накидаєш на них своє мислення, а ти просто даєш їм свободу бути креативними, творчими і відштовхуючись від їхніх реальних талантів. І тоді ти бачиш і зацікавлення, і бачиш бажання працювати, і таким чином ти створюєш реальні організації, де не є домінація одної людини над іншими, а ти бачиш, що це є середовище, де один одному допомагає для того, щоб вони самі себе реалізували.
Програма «Модус Вівенді». Стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». «Модус Вівенді».
Шановні радіослухачі, нагадую вам, що в ефірі програма «Модус Вівенді». І з нами гість Зіновій Сверида. Це доктор соціальної економіки, екс-доцент Григоріанського університету, політолог, економіст, випускник Українського католицького університету. І з вами ведуча я, Оксана Семенець. Ми говорили про минуле, ми говорили про те, в яких умовах митрополит Андрей Шептицький піднімав соціальні теми. А сьогодні? От, яка вага соціальної доктрини сьогодні? Що церква може зараз запропонувати суспільству, власне, в цих умовах сьогоднішніх? Сьогодні виклики, так, які суспільні виклики, інші люди, інша свідомість, інші трохи десь цінності, які світ пропонує. Чи цей документ, він просто такий освітній, от прочитали, знаємо, чи він може бути справді таким от джерелом для змін?
Коли часто наші громадяни говорять, що ось ми мали вибори, і нічого не відбулося, чи ось ми вибрали інших політиків, і нічого не відбувається, то є насправді два важливих моменти. Перший момент, що люди часто звертають увагу на те, що їм бракує, і мало цінять те, що вони мають. А по-друге, щоб змінилася система, чи щоб були успішними реформами, то початок має бути зміна цінностей та зміна світогляду. Якщо немає зміни світогляду людини, вона не бачить інших речей. Це, знаєте, як то кажуть, що 90 про трагедія 90% усіх людей, що вони кажуть, що мені це не получиться, ще навіть перед тим, ніж вони почали практично це робити. Себе практично в житті реалізовують там 7-8% людей, незважаючи на будь-які проблеми чи виклики. І одним з перших, тих, хто не раз руйнує молодь, це навіть є свої батьки, які кажуть, ось є такі-то престижні вузи, ось є така престижна професія, запитаючи, не питаючи цієї своєї дитини, чи воно взагалі їй підходить, чи це їй подобається, чи вона це буде вміти робити. І тому ми маємо цей надлишок людей з власниками різних дипломів, але не власниками своєї справи. І це можна продовжувати. Крім того, якщо ми проаналізуємо, що мало людей не вміють користатися можливостями свого часу. Тому що часто люди є рабами якихось залежностей. Бо що таке раб? Людина, яка від чогось залежить. Залежить від чиїсь думки, яка подається, щоб якісь умови чи якісь системи її упокорили, не дозволили їй себе реалізувати. І люди, наприклад, зараз вони не завжди усвідомлюють, що треба будь-яку справу навчитися вивчати щоденно. Тому християнство, воно є наука, яка каже, що єдиний шлях до успіху – це є щоденна клопітка праця в поті чола твого. І одна людина, яка це усвідомить, і усвідомить, що є Бог з нею, тоді вона отримує задоволення від щоденної праці, а інша, вона при будь-якому виклику, вона фактично розсипається. Тому, що може запропонувати церква? По-перше, церква повинна про правильно поставити то питання, якому вона завжди була сильна. Це є проповідництво. У нас дуже бракує соціальних проповідників. Ці теми на соціальне проповідництво не є надзвичайно цікавим. По-друге, треба навчитися подавати інформацію коротко, зрозуміло, ясно, і закликати людей до активної дискусії. Знаєте, ще й сказали, знову ж таки, митрополит Андрей Шептицький, не роби для людей, а роби з людьми. Тобто, правильна громадська самоорганізація на місцях – це набагато більш ефективніше, ніж великі капітали чи інвестори. Це дуже важливо. Третій момент – це максимально використовувати сучасні технології, починаючи від навчання, від заповнення, наприклад, там ефіру, програм, тому що ми повинні створити якусь певну альтернативу. І дуже важливим є, щоб церква, вона розпочала створення практичних організацій, які торкаються, які є актуальними людського життя. Це від захоронки, від сиротинців, від дитячих садочків до освітньої сфери, наприклад, знову ж таки, до католицьких гімназій, до таких великих освітніх проєктів. І, крім того, не забувати в соціальній сфері. Ну, майже всі терміни, такі, наприклад, sustainable development, сталий розвиток, наприклад, соціальна відповідальність, бізнесова там, відповідальність, етика праці, воно переважно воно народилося в середовищі християнської науки, що люди, знаєте, забули, де воно народилося, і кажуть, що до церкви до цього нічого немає відношення.
А ви поясніть, будь ласка, для радіослухачів, не зрозуміли я термін сталий розвиток.
Сталий розвиток – це, якщо взяти ось sustainable, тобто це той, який себе взаємопідтримує, тобто більше, тобто використовує ресурси так, щоб ще
не шкодити,
не шкодити. Тобто тут є так, це так звана гармонія, яка зародилося трохи, вже майже так 40 років цей термін, тому що люди побачили, що вони вичерпують ресурси набагато швидше, ніж вони відновлюються. І коли люди попрацюють над собою, вони завжди знайдуть альтернативу. Ну, візьміть такі прості моменти. Колись був, якщо би ти колись комусь сказав, що ти спілкувався, почав говорити, і тебе людина чула за 10 тисяч кілометрів, тебе б могли би спалити на вогнищі. Зараз це взяв телефон і подзвонив. Чи ти, наприклад, кажеш, що я там подолав за 2 години там 5 тисяч кілометрів, чи там 3 тисячі кілометрів, всі сказали би, що ти якийсь чародій, мах, і це колись була якась там скатертина, там ковьор, який літає, знаєте,
казкові ідеї.
Так, це було би це, а зараз це багато речей практичних, які ми маємо в нашому житті, і ось саме інновації, вони зароджуються від позитивних, натхненних людей. Ось візьміть, наприклад, Теслу, Марконі, часто вони мали досвід таке гарне виховання сімейне, тобто які батьки, де їх підтримували, кажуть, ага, ти можеш, давай, спробуй, а не, бо у нас часто, то не можна, там не рухай, то не йди, що про тебе скажуть туди, і ти сам собою робиш людину паралітика, ти робиш не морального раба, тобто такого паралізованого. А ці люди, інноватори, вони потребують як попробувати, подивитися, і щоб навчити їх системної роботи. Оце дуже їм важливо.
А скажіть, будь ласка, а от ці інноватори, так, небагато таких людей є, але ж напевно, що є. А чому у нас, як на вашу думку, немає успішних реформ, власне, от в Україні? Бо змінюються режими, незалежність України, та скільки режимів йшло в різні напрямки, нас тягнули, а такого відчутного прориву от не спостерігається, на жаль.
Я б сказав, є дуже багато позитивних речей, які в нас відбуваються, просто що в нас на 90% інформаційний простір побудований на негативі. Ви візьміть будь-які новини. Застрелили, пожар, землетрус, там вода, десь там бомба вибухнула, знаєте, там цей... А ось є дуже багато позитивних, прекрасних проєктів, про які не говориться. Тобто, навіть в нас в Україні кажуть, давайте, нам треба закон про, як називається, дезінформацію. Я кажу, нам треба закон про баланс інформації, а не про дезінформацію. Нам треба, щоб були якісь новини такі, і щоб були і позитивні новини. Тому що, наприклад, зараз ми маємо стільки можливостей, скільки наші батьки навіть би не мріяли. А діди я вже не кажу, тому що діди наші мали життя – це хата, город, стайня, корова і церква. Вони часто їздили раз в рік в районний центр і, можливо, раз в життя в обласний центр, тому що їх прив'язали до панщини, тоді була ще до 72-го року комуністична панщина, а перед тим просто навіть не було засобів колись їздити. Ми зараз маємо інтернет, ми маємо телефони, ми маємо все з собою, принаймні світ відкривається, ти можеш набрати, наприклад, там вирощування грибів, раз набрав і тобі там ціла, як вся технологія, наприклад, там як робити тепличний бізнес. Питання, не треба нидіти. Треба пробувати, треба християнська наука наштовхає до того, що ти починаєш працювати над собою. Чому ти, якщо ти сидиш 5 років і інвестуєш в вищу освіту, а перед тим 5 років ти збирав на цю вищу освіту, то 10 тисяч років ти витратив на ніщо, тому що ти кажеш, я нічого робити не вмію. Тобто, і по-друге, це людина, якщо ми, другий момент, який треба усвідомити, що християнство вчить, що ти маєш бути господарем свого життя. Воно штовхає. Господар – це є і підприємець, господар – це є свідомо думаюча людина. Якщо людина в будь-якому стані, з будь-якою освітою дозволяє, що інші мають планувати її життя, чи якась там політична партія, хоча це переважно є придисвіти, які, тобто політика сьогодні – це мікс інформації, де головне, щоб людина зрозуміла правду. Тобто найкраще, щоб найбільше, що продається, це брехня, але проблема ще та, що багатьом людям брехня подобається. Тобто не реальна правда, а солодка брехня. І коли ти кажеш, що є ось програми Європейського Союзу, а не дуже далекі, ну то вивчи, як вони пишуться. Є ось, наприклад, такі-то програми, а вони ніхто їх не дає. То ти спочатку попробуй, переглянь вимоги. Тобто по всіх інших питаннях і так лише так ти можеш завоювати своє місце під сонцем.
Тобто, я так розумію, що реформи починаються з конкретної людини, так? Від людини йдуть.
Дивіться, як дуже християнство, воно формує людину, яка здатна вижити у будь-яких умовах. Тому що людина, яка має сильну віру, вона має сильне практичне переконання. Наші діди-прадіди пережили голодомори, сталінські репресії. І часто єдине, що їх підтримало, це було Євангеліє, молитва. Навіть Євангелії не було, бо все конфісковувало. А 5 хвилин молитви, що воно їм подолало і виховувати дітей, і попрацювати, і жити чесно. Зараз, коли ти маєш незалежну Україну, коли ти маєш, можеш взяти паспорт, поїхати в будь-яку державу, можеш зайти в супермаркет і мати шалений вибір продуктів, ну чого ти постійно нарікаєш, людину? Wake up, прокинься в кінці кінців. Та навчися, ага, є якась проблема, навчися її поступово вирішувати, зробити там SWOT-аналіз. Можливо, я щось не знаю, не вмію, значить мені треба когось знайти ту людину, яка вміє і знає. Далі, як ми побачимо, що зібрали якусь групу, то давайте формувати якусь там партію, профспілку, синдикат, громадську організацію. Чому ми маємо на святкування мільйони, а на футбольний м'яч дітям не маємо, заплатити членські внески якісь грошей не маємо. Ми постійно нарікаємо сигарети, святкування є, а на практичні речі немає.
Програма «Модус Вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».
Нагадую вам, що в ефірі програма «Модус Вівенді». І з нами гість Зіновій Сверида. Це доктор соціальної економіки, екс-доцент Григоріанського університету, політолог, економіст, випускник Українського католицького університету. Маю ще запитання, чи соціальна доктрина католицької церкви торкається тільки католицької церкви? Чи інші конфесії також мають і цікавляться такими питаннями? Чи маєте таку інформацію?
Звичайно, що соціальна доктрина церкви, вона є актуальною для всіх конфесій в Україні. Просто треба відзначити, що соціальна доктрина як наука у нас формувалася в католицькому середовищі. Це римокатолицьке, греко-католицьке середовище з декількох причин. По-перше, що в цей період у всіх європейських державах, навіть ще досі, церква має конкордат або мала з багатьма політичними державами, наприклад, там Австрія, Німеччина. Тобто церква зберігала свою незалежність, а це означало, що вона може говорити і робити ці документи, які вона хоче. Наприклад, під час Радянського Союзу чи під час царської Росії православна церква мала набагато гіршу ситуацію, тому що справжньою царською охранкою це не були якісь жандарми, а це була в той період російська церква, яка вчила Боже царя храні. Тобто, і дуже багато прогресивних священників, вони викидалися з даного середовища, чи навіть єпископ, які заторкалися соціальні питання, тому що коли ти торкнеш соціальне питання, це означає, що треба йти проти царя. Тобто, треба говорити про владу, те, що є, наприклад, про кріпосне право, чи про інші, навіть всі ці реформи, що були в той період. Ось, зокрема, треба відзначити, що перший кооператив і громадське об'єднання, це було засновано якраз в жовтні 66-го року в Харкові. А як тільки почали левицькими, як тільки вони почали розвиватися, то царський режим зразу їх зупинив. Пізніше всі фактично такі прогресивні люди, вони винищувалися режимами, особливо ті, які казали, давайте щось робити, бо воно веде до кровавого кінця, але на це ніхто не зневажав. Пізніше це саме відбулося під час Радянського Союзу, тому що Ленін, який в своїх творах писав, знищувати церкву. І згодом цю лінію продовжив Сталін, хоча Сталін сам вчився в семінарії. І Сталін дуже сильно зрозумів суть страху. Тому що він, його мати, у нього була дуже строга мати, яка постійно його лупцювала, бо вона хотіла, щоб він був священником. Він попав в семінарію, де вчили переважно людей лякати, наприклад, там якимось чортом. А пізніше він навчився, Сталін навчився людей лякати класовою боротьбою. Ну, ще й досі в Росії лякають якоюсь там Америкою. Тобто треба людей лякати, чимось створювати зовнішнього ворога. І коли ти постійно ставишся на зовнішнього ворога, зовнішні причини, тобто тоді не відбувається реальних реформ, а ти стаєш ворог такий паралізований суспільними страхами. І це є була суть ідеології – залякати людину, щоб не було свободи. Тому зараз з відродженням якраз незалежності України і протестантські церкви, і православна церква України, вона почала піднімати соціальне питання все в такому на новому етапі, тому що якщо церкви, конфесії не будуть піднімати соціальні питання, вони часто відійдуть на маргінес. Але і українські церкви, вони мають дуже кілька викликів. Перший, якщо конфесії не будуть відроджувати єдність, тому що цей суспільний запит саме на єдність і на солідарність, тобто то ці лідери релігійні, вони відійдуть на другий план. По-друге, дуже важливим є якраз оця промоція правильної моделі екумінізму, діалогу між церквами, тому що, і крім того, є питання соціального доктрини церкви, тому що соціальна доктрина, вона є актуальна для всіх конфесій, тому що питання алкоголізму, неорганізованості, бідності, наркоманії і багато таких інших, вони є спільними для всіх. Тому що супермаркет не вибирає, чи ти там католик, чи православний, коли ти там заходиш. Його не цікавить. Йому головне зробити на тобі гроші, і чим ти менше думаєш, тим більше грошей. Тобто, а християнство, воно штовхає людину, сформувати людину думаючу, християнина думаючу. І ось тут є потреба співпраці між усіма конфесіями та релігійними діячами, щоб врешті-решт не просто лише зберегти християнство, але і розвинути, зробити його сильним, актуальним. Тут потрібна дуже шалена щоденна праця.
Нагадую, шановні радіослухачі, в ефірі програма «Модус Вівенді», і ми спілкуємося сьогодні з паном Зіновієм Свередою, доктором соціальної економіки, екс-доцентом Папського Григоріанського університету, політологом, економістом, випускником Українського католицького університету. Пане Зіновію, я хочу на як останнє запитання, на підсумок, запитати вас, так як наша програма, вона має такий напрям і теорії, і трохи практики. Ми хочемо трошки допомагати так християнам, мирянам, як рухатися, як ставати, мати той спосіб життя християнський формувати. Тому такі запитання. Як ви думаєте, як діяти от кожній окремій людині? От послухавши нашу програму, людина, можливо, вперше почула, що існує така соціальна доктрина, існує соціальне вчення церкви. Що потрібно робити? Чи потрібно читати самому? Чи потрібно десь групуватися в якісь групи? Чи щось робити окремо? Чи може до паруха десь підійти? От ваші такі практичні перші поради.
Ну, безперечно, що треба навчитися шукати інформацію. Інформації є достатньо, і зараз будь-яка людина, вона користується мережею інтернет, тому навіть достатньо просто набрати соціальну доктрину церкви історія, вам переважно можна знайти дуже цікаво багато інформації, але я би радив завжди дивитися на їхнє походження, тобто читати офіційні спершу документи, там папські, церковні документи, щоб зрозуміти саму суть і подивитися на список рекомендованої літератури. Це можна зробити, ось лютий, березень, такі тих іще місяців, вечірніми можна досить багато почитати. Друге, є дуже багато різного роду тренінгів, навіть ми проводимо тренінг, наприклад, там кілька тренінгів, які ми проводимо таких детальних, це є фінансова грамотність. Дуже важливим є навчитися рахувати. Друге, це є християнська креативність, християнська творчість, це є соціальне підприємництво, це є, наприклад, сімейне підприємництво. І багато таких модулів, де людина проходить кілька етапів. Перше – SWOT-аналіз особистості, тобто наука проаналізувати самого себе, сильні, слабкі сторони, можливості, виклики. Це далі навчитися тайм-менеджменту, тобто правильно керуватися своїм часом, планувати свій час, тому що цей ресурс, який є неоцінений, але він є обмежений. І врешті ми кажемо таке річ, щоб людина навчилася реалізовувати свої таланти, це вміти свої хобі перетворити в професійну роботу. І крім того, поступово формувати дискусійні майданчики, середовище, вони можуть бути в різних форматах, від якоїсь громадської організації до, я хочу вам сказати такі прості приклади. Кирилове Мефодіївське братство, пам'ятаєте всі? Це було кілька чоловік, приходили до когось на квартиру, спілкувалися, обмінювалися думками і зароджувалося нове середовище. І це може бути в простих якраз таких навіть селах чи містечках. Знаєте, як писав митрополит Андрій Шептицький, що в атмосфері молитви, коли люди визнають інші цінності, то якраз і люди вибирають нових провідників, тому що вони їх бачать згідно тих цінностей. Якщо люди є дезорганізовані у цінностях, то вони вибирають ось різних просвітів, які приходять, маніпулюють людським баченням, світоглядом і на інформаційним простором. Тобто не бійтеся зробити крок вперед, тому що є дуже багато можливостей, є багато організацій в Україні, які займаються багатьма такими практичними речами, починаючи від соціальної доктрини, соціального підприємництва, які стануть корисними в вашому житті.
Дякую. Отже, не бійтеся зробити крок вперед. Це таке гарне гасло, на якому ми можемо завершувати цю програму. Але я обіцяю нашим слухачам, що ми ще запросимо пана Зіновія для того, щоб поговорити на інші широкі теми, про які він говорив, і про соціальне підприємництво, і про сімейне підприємництво, і про кооперацію, і багато інших питань. Так що, я думаю, це не остання наша зустріч. От, я дякую вам,
дякую
пане
вам.
Зіновію. Дякую вам, шановні радіослухачі, за те, що були з нами. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей. Нагадую ще, що програма «Модус Вівенді» відбувається за співпраці Радіо Марія та Християнської служби порятунку. Все добре.
Це була програма «Модус Вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Вівенді.